Bugün 24-ci martda bütün dünya tuberkülozə qarşı kürəş günü. Şu günədən biz hər ilni studiyamızdə medisina fənləri doktora, professor, Tatarstanın həmrəsinin otqazanğan tabibi, İdelboy Federal Okrugunun baş fiziatri Raul Şamil ulu Vəliyev bilən studiyamızda uçuracağız. Həm indi sizin sorularga cavab verəbiz. Ol əli Qazan Dövlət Medisina Akademiyasının fiziatriya həm pulmonologiya kafedrası yetəkçisində. Xeyirli tər, Raul Şamilович.
İzəmisiz.
Hər yılını, əlbəttə, bu sorularını biləm, əmmə tınlaşılarımız özgərib turğan mümkün, həm qabatla bitsək də artıq bulmaz tuberküloz ауыруы. Ол нендей ауыру? Йығышлы мы? Һәм біздің республикада хәлләрін шығарак?
Инде дұрыстан да ел сайын рахмет сізге, сіз бізді шақырасығыз, һәм инде бұл шырақтан жігітті бейдәзім келе. Yıl sayın bugünkü gündə tuberkulozdan dünyada 1,5 milliondan artıqaraq kişi ölə. Əli bir 3-4 yıl elik biz eytədirik 2,5 milliondan 3 milliona kişi ölədirik. Yıl sayın 10 milyonğa qədər kişi tuberkuloz bilə ağrı başlı, şirli başlı. Həm şunun üçün bu problemə big zor. Tuberkuloz yoğuşlu ağrı. Ләкин бу очракта без әйтергә тиеш, һәр бер формасында йогышлы түгел, кай бер формасында гына йогышлы. Ләкин инде менә кешегә ул йога икән, ул вакытта да кеше авыру дип әйтеп булмый. Шуның өчен кайсы бер вакытта туркыздан бик каты куркалар, менә инде миңа минаным белән 10 минутта бергә торсам, бер аралашсам, шул вакытта да миңа йогырга мөмкин, һәм мин шәһәргә мөмкин дип кеше уйларга мөмкин. Бу чаракта әйтәсем килә. Әгәр дә кеше туберкулез йокса да, 100 йоккан кешенең берсе генә авырый башлый, йогыдан соң. Ул күп вакытта балалар. Ә инде калган кешеләрнең иммунитеты көчле булган аркасында алар туберкулез белән авырмыйлар. Ләкин туберкулезне бөтенләй җиңеп тә бетереп булмый, шуның өчен ул кешенин организмында кала, йоклап кала деп әйтеп була. Һәм инде әгәр дә кешенин төрле-төрле әсирләре булырга мөмкин икән, фактор риск факторлары дип әйтәбез, кайсы бер кешедә диабет була, кайсы бер кешедә ашказанда язва була, кай бер кеше кызганча каршы наркоман була, алкоголик була, вич ауру белән ауру башлый, шул вакытта иммунитеты бетә дә, кими дә, һәм инде шунда организмда булган, йоклаган туберкулез таякчылары, алар үрши башлый һәм ауру чыгара. Ул була, шул инде калган шул 99 кешедән дип әйтәбез, 9-ында 90% кеше бәрібір аның организмында таякчылар болса да, туберкулез ауырмый. Шуның өчен инде безнең төп максат менә шул 10% кеше дә авырмасын дип. Шуның өчен төп максат бүгенге көндә бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы куя инде 2030 елга бер кеше дә туберкулездан үлергә тиеш түгел дип.
Рәхмәт. Тыңлаучылар мөрәҗәгать итсен өчен телефоннан искәртеп үтем, сораулары бардыр дип уйлыйм. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Сорауларыгызны рәхим итеп җиткерә аласыз, Казан коды 8843. Рәүшәмнеш, менә без совет чорнанык беләбез, күп кенә авырулар элек-электән килгән авыруларны бетерделәр. Алар хәзер, менә мәсәлән, трахома дигән авырулар хәзер юк кебек бит инде. Бу туберкулездан нишләп котылып булмый икән?
Бу очракта әйтәсем килә, трахома ул контакт белән күчә торган авыру, ә инде туберкулез без әйтәбез аны ул һава буенча уза, инде русча әйткәндә воздушно-капельная инфекция дип атала, инде фәнни телдә. Шуның өчен кешеләр инде әгәр дә туберкулез белән авырган кеше төшкерәй икән, җиткерәй икән, ул вакытта һавада аның таякчылары булырга мөмкин, һәм инде кешеләр шуны сулап, аларга йогырга мөмкин. Бердән. Икенчедән, туберкулезны трахома шикеллегенә тиз тазартып булмый. Туберкулез белән авырган кеше ул дәваланырга тиеш кимендә 6 ай, күп вакытта 2 елга дәваланырга тиеш. Шуның өчен инде кызганычка каршы кешенин түземлеге җитеп бетми кайсы вакытта, шуның өчен алар дәвалауны вакытсыз тукталырга мөмкин. Күп вакытта инде менә без әйтәбез, алар арасында кызганычка каршы алкоголиклар да бар, наркоманнар да бар. Алар Tabiplar indi kengeşmelerin kengeşlerin tanlamaylar hem vaxtsız dağılanı toksatalar onlarının oğru kronik formaya eğlenip şunun için onlarının dağılığı çitinerek bular. Şunun için bu probleme elgahatla bara. Lakin indi eytirak irak yıldan yıl tuberküz bilen oğruların sana kimi bara. İndi münasiz soru bir gani yegisli bizim republikada ne çekti? Bizim republikada da kimi bara mı? İndi uzgan yıl bana çağıştıranda bizim 28% kimidi. Şunun için bugünkü günde italabız bile uzgan yıl, yıl boyuna 912 avru bütünüsü buldu. Hem anın yığışlı forması bile avru başladı 47%. Şimdi italabız 500'den kimerek yığışlı forması. Demek şunun için şimdi bizden Respublika için o bir yakışlı bir eğitim bula. Bütün mene biz indi bizim illi boyu federal okrugunu alabildiğin bütün ülkelerde de tüberkülozunun sanı kimi bara koy bir ülkede kubrak koy bir ülkede kimerek Tataristan ortada bara deyip eğitip bula bugünkü günde bar indi ülkeler hem indi respublikalar alarda Tataristan'a karaganda yakışarak kuyulgan deyip eğitip bula Pinz ülkesi, Mordovia Respublikasında alarda indi kimip bara daha da katarak kişilerinin ulim tüberkülozdan ulgan kişilerin sanı kimip bara kub vaxtta lakin mene indi İl boyu federal okuru boyunca koy bir ülkelerde kızansa karşı tüberkülozdan ölgen kişilerin sayı arttı. Numanın sebebi bile şu koronavirüs diye bitiyemiz. Kızansa karşı bizim indi bile kup şifakadeler, hastakadelerle şu koronavirüs kağına işlediler. Profilaktik şaralar uzun vaxtında tıyıldı. Uzgan yıl sonu için dispanserizasyon, hamflografi uzuvçuların sayı kimidi.
Endeks sözünü tinglovchimizga berik, bizga murojaat etdilar. Siz efirda rahmatingiz.
Isamsiz. Sorona birgadir, mu yerdir, naverna. Orus tilinde.
Yaray bizde davlat tili ekan.
Это Рошамович, это при посещении аллерголога, как аллергика, в общем-то я поинтересовался, почему до сих пор аллергия у нас не входит в ОМС, обязательно медицинское страхование. В общем-то, собственно, я как бы был уверен, что, в общем, как аллергики, боль подвержена такому заболеванию, как астма, а астматики боль подвержена такому заболеванию, как туберкулез. В общем-то, государство почему-то об этом не задумываться не хочет или что-то не подтвержено. Но, в общем-то, на что у меня аллерголог ответил, что астматики подвержены такому заболеванию, как туберкулез, это не доказано на сегодняшний день. Вот в связи с этим я бы хотел бы поинтересоваться вас, действительно ли астматики подвержены такому заболеванию, как туберкулез? Рахмет.
Anladım sorunuzunu. İn birinci cevap vergende size itesim kiladriye. Alergiye hem asma. Onlar bizden OMS indi mecburi medicinin strahavani sistemasında kirgen. Hem her bir kişiye o alergiye ya asma bilen organ kişiye hem bütün avrular bilen organ kişilerine medicinin hizmeti kuta buşka kursatile. Şunun için min anlap edirmedim. Nişlep kim sizge alay tüle ule deyip etkendir. İndi eğer de biz alergi hem asma torunda sili başlayabız iken onlarla dürüstten de asma bilen organ kişiler elik gibi vakitte, kub vakitte asma olmasın için indi onlarla pritnizolon hem buten garmonlar yazıladır diye. Şunun arkasında onlar indi garmonlar kabul eden kişiler dürüstten de tuberküloz bilen oru yaşarak bulurlar mümkün diye. Lakin bugünkü günde indi buna biz eğitemiz ingalasyonlu kortikosteroidler bilen kullanırlar. Şunun için asma bilen organ kişiler tuberküloz bilen şirilevi buten kişiler bilen karaganda bir artık tip eğitip olmayı.
Anlaşıldı. Bizge tağın tınlaşımız müracaat ettik. İsimlerin etüden başlasalar tınlaşılarımız. Bizge işlev için onaylarak buluruydu. Rahmetliğiniz tınlayınız. Kimle söyleşebiz?
Min isemisiz.
İsemisiz.
Bu Erşinur Apa Kozan'dan.
Tınlayınız.
Min de girpiz buldu. Girpiz. Bir yıldan münazat girpiz. Nişep ondan vaksini var diler. Nişep anı kazımıyorlar kişilerge. Bir kub kuşu avurtayken. Min avurttum hazır. Kimnin kukrayında, kimnin arkasında, kimnin koyda, benim başta, benim bitte buldu. Neşe bana vaksini yasamıyorlar iken. Vaksini var iken bit.
Оңладық біз сізіне, рахмет.
Оңладық. Герпес ол вирус білен шығатырған ауру, хам инде қызғанышқа қаршы бұ герпесінің түрлі формасы бар, хам инде герпесінің мутациялары күшлі. Шуның үшін оңға қаршы вакцины болса да, лекен мені біз әйті, біз бір грипқа қаршы вакцины бар, лекен ел сайын түрлі-түрлі вакцины ясала. Шуның үшін бұйыл нинде герпес білен вирус боларға мүмкін екенін аңлап бітіріп болмай, бірден. Икіншіден, қызғанышқа қаршы герпес бір тапқыр кішінің организмына кірген екен, оны шығаруы бік шетін. Бүгінгі күнде инде қазір бар оңға қаршы вирусқа қаршы дарулар. Шуның үшін бүгінгі күнде инде герпесіне дауалау жеңілірек деп айтып бола, әлі біне бір 10 жыл, 15 жыл аны дауалау шетінірек еді, лекин бүгінгі күнде қар жеңілірек. Бірден, екіншіден, инде сіз бік дұрыс проблема көтердіңіз, вакцина дұрыстан да керек, лекин міне инде бік эффектив вакцина пока ясап бітіріп болмай әлі.
Мұнсы да оңлашылды. Рауль Шамилович, мен енді ілікі топшылардан шығып айтам, сіз тырнақ білен шештегіне болмай туберкулез деген едік, шулай бейт?
Шулай дұрыс айтасыңыз.
Әйе, біз бүгін сұлыш органдары, яғни өпке турында сілешірбіз. Енді өпке туберкулез турында сілешкен шақта, енді коронавирусқа қағылмыша болмай. Міне икісінің байланышын іші керек.
Инде бу ушракта айтып була, туберкулез белән коронавирус бүгенге көндә алар бәйле дип әйтеп булмый, ләкин менә инде безнең бүтән дөнья сәламәтлек саклау оешмасы проблема дип күтәрелде. Шушы коронавирус аркасында диспансеризация һәм профилактик чаралар туберкулезгә каршы ул тыелды. Шуның өчен инде бу ушракта әйтеп була, шушы киләчәктә уже бір 2-3 жыл, 5 жылдарда туберкулез білен ауырған кішілердің саны артырған. Мүмкін қызғанышқа қарсы шушы коронавирус арқасында. Енді міне біздің республикада да өз уақытында жол коронавирус бек қатты таралған уақытта флюорографияны кішілер ұзмады. Хәм инде профилактик балалар арасында да жолық диаскинтез, манту, олар еш қына уақытта қойылмады. Ләкин бүгінгі күнде олар бүтінісі толысынша шілене башлады. Бірден, екіншіден, инде әйтіре керек, мұна коронавирус білен ауырған күшілер, олар көп уақытта, мұна біз әйтеміз цитокин вишторм деп аталайынды ол, фәнни тілде, оларға көп уақытта дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон деген дарулар білен қолландылар, функциясыз болмайдыр е. Ләкин оларының инде зияны да боларға мүмкін, һәм иммунитетінің, кішінің иммунитеті оның арқасында кемірген мүмкін. Шул уақытта дұрыстан да туберкулез таяқшылары өзінің башын көтеріп, кіші организмді өлшерген мүмкін. Шоның үшін біз айтамыз, коронавирус білен ауырған кішілер де бірден, екіншіден бүтін халық уақытында флюорография узарға тиеш, һәм инде уақытында профилактик шараларына көрерге тиеш.
Һәм инде бушқа ішленген әйбірден пайдаланырға керек. Біз бит қой вақытта бұшқа келген әйбірінің қадырын біліп бітірмейбіз.
Қызғанышқа қаршы шолай. Қызғанышқа қаршы шолай сіз дұрыс айтасыз.
Әдегіз тыңлаушымызға сөз береміз. Рахметіңіз. Тыңлаймыз.
Исәнмесіз.
Мен Қазаннан Флюрейсімді деген күші.
Тыңлаймыз. Өзіңіздің радионың тауышын, қысағыз.
Қойтауас келе.
Туркодиоз деген шер білен туберкулез арасында бар ма связь?
Оңладым сұрауыңызды.
Рахмет. Тағын бір телефонды тыңдайғады, үлімте үзілгенше, анасын жауап береміз Флюра ханыма. Тыңлай біз сіз, кім біле сілешеміз?
Қайырлесте, бұл Елмир ханым қызына.
Есемісіз.
Менің сұрауым шынды, елік біздің әтелер, бабалар, бәрінгі пары білен, еткірбіні, неткенер, тазыртқынлар. Оннан да ингаляция бек файдалы, ең файдалы деп әйтелері, қазір де мәхімін ол ингаляция шыңа жауап берсеңіз екен.
Оңладық.
Оңладық.
Рахмет. Башта Флюра ханыма жауап беріңіз.
Инде саркоидоз білен туберкулез деген ауру, әгер де мына біз әйтеміз гистолог деп, инде мына микроскоп астында қарай башласаң, саркоидоз білен туберкулезнің бик бірсіне бірсі ұшаған ауру деп әйтіп бола, гистологический, так? Ләкин бұл ұшырақта әйтесім келе, түп мақсат деп әйтіп бола, бірден туберкулез йогышлы ауру, саркоидоз йогышлы ауру түгел. Туберкулезны дәвалаган дарулар белән саркоидозны дәвалап булмый. Күп вакытта саркоидоз үзе бетә һәм аңа дәвалау кирәкми. Без инде 3 айга бер тапкыр, ярты елга бер тапкыр аларга снимоклар рентген алар узалар да һәм без күрәбез ул ауруның үзе биткәнен. Туберкулезны дәваламасан күп вакытта шир тарала һәм кеше үлергә мөмкин. Бердән икенчедән туберкулез бүтән кешеләргә дә югарга мөмкин. Шуның өчен инде менә туберкулез саркоидозны кайсы бер вакытта без дәвалайбыз преднизолон белән. Преднизолонны әгәр дә туберкулезга каршы дарыларсыз туберкулез белән ауган кешегә бирәбез икән, ул вакытта анда туберкулез тагы да катырак таралырга мөмкин. Шуның өчен алар менә инде гистология буенча алар бер-берсенә ошаган булса да, ләкин аларның сәбәбе ауруның җирен сәбәбе һәм аның дәвалау формалары бөтенләй аерыла.
Масса булды. Фәйра ханым, Илмира ханым сорауы.
Ингаляция буенча. Дөрестән дә инде үз вакытында бәрәңге пара белән ул бәрәңге парына кайсы вакытта сода да кушалар, төрле әйберләр кушып сулыйлар, һәм ул дөрестән дә кайсы вакытка җитүлгән кешеләргә ярдәм итәдер. Бүгенге көндә инде безнең бар ультразвуклы инде ультразвуклы ингаляторлар дип әйтеп була. Алар аптекаларда саталар. Инде алар ясаган пар ул дөрес бәрәңге пары шикелле ул кайнар түгел, ләкин аларны да бик вак матдәләр бар. Инде дару анда дарулар да кушып була төрле-төрле, һәм шул ингалятор белән сулаган вакытта сул жолларына тиренерәк керә бу матдәләр һәм аларның ярдәме организмга яхшырак бәрәңге парына караганда.
Рошамиш сер түгел, менә бу ауруларны сәясәткә әйләндерделәр. Әйтик, безнең спутник әйтик куллану ничегрәк чит илләргә бирмәскә һәм башка, инде кичә ил президентының прививка вакцинация алуын беләбез, шулай бит инде. Шуңа күрә шушы темага күчсәк, прививка ясатканнан соң температура күтәрелә икән нишләргә дип безнең тыңлаучыларыбыз сорау бирәләр.
Бу очракта мин әйтәсем килә, менә балалар без аны истә тотмыйбыздыр бит. Менә әгәр дә сезнең балаларыгыз бар икән, үз вакытында алар инде коклюшка, дифтерияга, столбнякка прививка узадырые, полимелитка, туберкулезга каршы, бүтән ауруларга каршы прививкалар уза, һәм шул ук балалар да температура күтәрелә, нишләптер без аңа бик борчылмыйбыз. Ә инде безгә вакцина ясагачыннан бездә температура күтәрелсә борчыла башлыйбыз. Бу әйтәсем килә, бу универсаль механизм, кешенең иммунитеты булмаган вакытта гына аның организмы реакция бирмей. Шуның өчен кешенең төрлечә иммунитеты, һәр бер кешенең иммунитеты төрлечә булган өчен, кайсы вакытта бер кешегә вакцина ясыйлар икән, аның температурасы да күтәрелми, хәле дә үзгәрми. Ә икенче кешенең температурасы 37.2 булырга мөмкин, өченче кешедә ул 39 да булырга мөмкин. Шуның өчен һәр бер кешенең организмы үзенчә реакция бирә. Шуның өчен моңа борчыласы юк, бу иммунитет эшли. Ләкин инде дөрес 39 температура белән эшкә бару да мөмкинлек юк. Һәм инде бул инде организмга да зыян китерергә мөмкин. Шуның өчен әгәр дә ул вакытта әгәр дә температура күтәрелә икән, ул вакытта без тәкъдим итәбез парацетамол дигән дару белән кулланырга. Ләкин бүтән дарулар бар, температураны төшерә торган. Шуның өчен шундый дарулар белән кулланып була. Бердән әгәр дә инде ул температура сездә берничә көн була икән, ул вакытта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кайбер кешеләр аклану өчен инде, әгәр дә спиртлы эчемлек кулланасаң, коронавирус юкмый дигән сүзләрне әйтәләр иде, ә хәзер бит инде ирекле рәвештә теләге булган кеше прививка ясата ала. Прививка ясатканнан соң спиртлы эчемлек кулланырга ярыймы дип тә сораучылар бар.
Бу очракта мин әйтәсем килә, инде төрле-төрле вакцина ясаган вакытта, әгәр дә спиртлы эчемлекләр белән кеше куллана икән, икенчедән инде біз білеміз, ол спид болған ішімдіктілер, олар иммунитетқа ішілерге нормал иттіріп ішілерге ерік бермейлер. Соның үшін, әгер де кіші вакцины ясағасынан ішімдіктілер білен, ғанды ішімдіктілер білен қолланы екен, ол ақытта оған иммунитеті болмасқа мүмкін. Ол ақытта сұрау шаға, нәрсеге вакцины ясарға, әгер де сен енді өзін арақы ішіп, оны шолық иммунитетқа өзіндің зиян кетіресін екен. Шоның үшін ондай ебірлер білен қолланырға тағдым етпейді.
Инсульт, инфаркт деген аурулар бар қызғанышқа қаршы. Міне анды кісілерге прививка сатырға ярай ма?
Ну, инсульт білен инфаркт уақытында біріншікте ярамай, бірден. Икіншіден, енді шоның үшін біз бейт, міне, айта біз вакцинация өгерді кіші ұзай екен, ол уақытта ол табипқа мәрежағат етерге тиеш, хәм енді аңын табип тикшіре. Аны нинди хроник аурулары бар екен, аңа ярыма, ярамай ма екен, иммунитет бойынша нинди аурулары бар екен, шоның үшін енді табип білен кеңесләшмеше вакцинацияны міне барам да ясатам деп ярамай, кіші өзінің бірінші сәлемдігін білерге тиеш, хәм енді міне шол табипларға мәрәжәғәт етіп, табиплар енді рұқсат бере. Табипларға яшірмеше бүтін болған ауруларыны аңлатырға керек, сөйлерге керек, вакцинациядан соң түрлі енді асларденелер келмесін үшін.
Пандемия шырында 65 плюс деген түшінші барыта келді. Яғни, енді кішілер, имеш-мемішілер әйте башладылар, үлкен кішілерге фәлән, яш кішілерге, демәк, хатын-қызлар прививка ясата екен, ялмаса пандемия вақытында жұнды шараларыны көне екен, ол бала таба алмай башлайша екен деген имеш-мемішілер ері, әйінде иратлар өзің ерлігін оғалта екен деген. Бұларға нешік барысыз?
Енді бұл шырақта мен нәрсе деп айтасым келе. Міне ол кішілер бірден олар табиплар тоғын. Екіншіден енді әлі вакцинация бізден башланды ғана. Шоның үшін қатын-қызлар бала табалама жоқ ма? Қатын-қыз баланы таба 9 айдан. Әлі біздің вакцинация башланғанына 2-3 ай ғана. Шоның үшін ондай имеш-мемешлер ол бүтіндей жоқ. Сөздеп айтып бола.
Тұзға ұзмаған дейсіз.
Тұзға ұзмаған, оны бит, әлі бит уақыты да ұзмады, бірден. Екіншіден, ерлерді ол боларға мүмкін ме деп, яңадан қабатлап айтам, әлі бит 2-3 ай ғана ұзды. Соның үшін, енді оның білен бейлеу, ол бүтінде жоқ сөз. Соның үшін, бұл бірден, екіншіден, айтасым келе, хәр бір вакцина, енді бит, ол, біле айтабыз, клинический исследование деп атала ол фәнни тілде, ол бит вакциналар, енді кішіге хәтлі әлі бит, олар бүтінсі ұза, шолық тышқынлары да, көсілері де, тікшіру ұзалар, хәм олардың бит ұршуы екінші түрлірі, кішіге қарағанда 9 айлық құрсақлы оласы жоқ. Соның үшін, ол бит енді шол бүтін организмдарда тексерілген, әгер де аның зияны болған болса, аның бірақ қолланбасылар еді.
Анасын ауруыны кешерген кішілер бар. Ол бір ел бойы дауам етті бетінде. Кімнәрдер бек ауырлық білен кешерді аны, кімнәрдер жеңілгіне өткәріп жіберді. Хәм аларының тәншіклер бар, қонда тәншіклер бар қакелді деп айтәлер. Ауру кешерген кіші хәм әліге ауырмаған кішілер. Вакцинация сату кімге ұтышылырақ?
Енді міне кіші ауырмаған екен, ол уақытта ауырмасы үшін аңға вакцинация ұзырға керек. Ауруны ұзырған кішірген кішілерге ол енді бүгінгі күнде вакцинация керегі жоқ. Енді көп уақытта айтар, міне олтаншықтар кимеген, әлік анда 16 еді, қазір кимеген, үш күне қалған деп, бұл жырақта мен айтасым келе. Міне мен өзім де коронавирус білен ауырған кіші, хәм енді менде ұпқа қабару да бар еді, 40% болған емейім. Мен бүгінгі күнде өзіме вакцинация жасамайым. Нәрсе үшін бүгінгі күнде ең бірінші ауырмаған кісілер. Біздің бит дұрысын айтары керек, вакцина әлі бит башланды, хәм енді бұл шырақта біз айтабыз, дұрыстан да хәр бір кіші вакцинация ұзала, хәр бір кішіге вакцина жетеді деп айтабыз, ләкин бүгінгі күнде әлі вакцинацияның ұзған кішілердің саны көп түгіл. Шоның үшін ең бірінші вакцинацияны ұзарға тиешілер ауырмаған кішілер. Ауырған кішілерде қорқасы жоқ. Енді бүгінгі күнде біз айтабыз бір ел деп, ана бүгінгі күнде әлі бір ел деп айтабыз, Eğer de tiksirip parasak, portal 2 yıl kadar da, 3 yıl kadar da, 10 yıl kadar da itedir. İndi itedir, müne, bizde kadar Brazil iştahımı var, indi Velika Britanya iştahımı var deyip, dürüstten de onlar var, onlar bugünkü günde, indi ovurmağın kişiler arasında, ovurarak formada bularga mümkün, ansın biz bilebiz, lakin bugünkü günde, öyle müne, indi, şuşu koronavirüs bilen ilk ağırgan kişide bütün süre gelecekte şu Brazil İslamı bilen ya Yurney Afrika indi Afrikan İslamı bilen ağırı deyip bugün günde itip olmayı. Şunun için en birinci ağırgan kişiler vaksinasyonu uzara deyir.
Onlaşıldı. Tağım biz gettin lavşımız müracaatte sözden haberik. Rahmetiniz.
İsa'mız.
İsa'mız. Radio için tavuşun kim etip koyacağız?
Hadi ben gitem, anan gitem. Hadi, ne, vaksinasyon turunda menin. Ben de oktyabr ayında koronavirüs bile anlayıp ben işte çıktım. Hazır, bana ne işler geldi? Terapi biraz uygulamak gitti. Hadi, ne yaşı biz vaksinasyon çıktı. Buna vraş edip terapi dedi. Bir yılda da yarı yaşamaz kalıyor.
Sizin sorunu anladık, cevabını efirden tınlarız. Ne mi işte bırak soru vereyim öyle. Mesela şimdi ağırgan kişi katı gibi özbetinde uzarga değiş mi, tikşip korarga değiş mi? Belki tikşip korasa onun konunda tençikler yoktur. Antitela gibi etkinde.
Şimdi bu şurakta itesim ki kompüterin tomografiye ol bit rengin nurlanı. Tak? Hem rengin nurlanının şimdi özellik ziyanı da var diye cevap bala. Şunun için indi tik tırgandağına bütün kişi uzarga tiyiştik ol. Şunun için biz bitmene tuyruksuza karşı kreş boyunca biz eytabiz. Florografi uzarga kerek. Florografi bugünkü günde sıfırlı. Florografi ol sıfırlı. Florografiyenin ringen nurlanı gadi ringen karaganda un tapar kimerek deyip anlatabiz. Eyindi mine florografi bilen biz kompüterin tomografiyine çağırsıra başlasak ulu vakitte onun nurlanı ol 100 tapar artırarak da bir bala gadi florografiye bilen çağırsağında. Şunun için kompüterin tomografiyini uzara gerek kirek vakıttağına kirek vakıttağına eğer de tabi bir sen de şunda cibere iken birden. İkinciden indi biz şu antitiyalar deyip eytemiz kişi önde türlü kişi Tatar dilinde tençikler de ben bütün sen anlaptırmazken mümkün. Onun için tüp durayda biz antitila turunda. O antitilalar dürüstten de avurgan kişiler de bula. Vaksinasyadan sonra şu antitilalar organizmde bula. Onlar virüse karşı şakalar. İndi dürüstten de eğitiler müne kime deyip. Koysa vakitte dürüstten de şuluk tabipler, rayonlara da tabipler, eğitiler ağırgan bulsan da, ağırmağan bulsan da beraber vaksinasyon uzara kerek deyip. Bu uçurakta min eğitesim kire. İn birinci vaksinasyonu uzara deyişler ağırmağan kişiler. Ağırgan kişilerde aşağısı yok bugün gününde. Şunun için indi bine sizin sorunuzga cevap verem. Siz eğitiniz. İn birinci ovurmağın kişilerine vaksinasyonu uzdurup bitiriniz. Şulardan tüm minde yasadırmın kirek bolsa de beytiriniz.
Hayır, karaş uzgarıken mümkün. Şulay bitindi. Ondan sonra buna bu pandemiye vakitinde ovurgan kişinin üpkesi felen prosentı zararlangan de beytiler. Bu bitin turdan turu üpkege kalıla, yani tuberküloz ovurularına da kalıla. Ul üpke yonadan barıkka kile misin?
Biz eğitirge değişimine koronavirüs vakitinde bulgan üpkege ziyan ol kire kaytala. Şunun için indi müne türlü türlü müne biz eğitiriz kan kuyara da kan kuyarkan arkasında üpkede gine tügül bağırda da bir yerlerde de uzgarışlar bulurgan mümkün, yürekte de uzgarışlar bulurgan mümkün. Şunun için ayırım kanını kuyurması için türlü türlü darular bilen kullanabız. Hem şular bilen kullanan sebebinde kişinin upkesinde bulunan uzgarışlar kite. Mine bu şarakta min eytelen benim var idi. Avrular benim avrular arasında 90% kahetli bulunan үзгәрешләр бар, ләкин вакытында аларны дәвалый башлап, бүгенге көндә үпкәләрендә бернинди үзгәрешләр калмады. Дөрес, кайбер кешедә ул 1-2 айда бетергә мөмкин, кайбер кешедә 4-5 айдан соңына бетә. Шуннан соң һәрбер кешенең иммунитеты үзенчә, һәрбер кешенең организмында төрле-төрле дарулар белән без бүгенге көндә әйтәбез, менә бу дару белән кулланган вакытта тизрәк була, бу дару белән кулланганда зағырақ бола деп тәк. Ул бүгінгі күнде инде ул біздің опыт деп әйтәбез, күннен күн артып бара. Шуның өчен біз бүгінгі күнде инде беләбез, қойсы дару белән дәвалау яхшырақ икән. Бүгінгі күнде бүтін дарулар бар. Инде бүтін федераль программа буенча бушка берелә дарулар коронавирус белән авырган кешеләргә. Шуның өчен алар бүтін дарулар белән кулланалар. Бу очракта безнең дәүләт бүтін мөмкинчелекләрен тудырды.
Кайбер кешеләргә сездә үпкә ялкынсынуы юк, әмма сездә коронавирус бар дип әйтәләр. Шулай да була аламы?
Ул дөрес. Инде бит менә шул бүтән вирус авырулары белән авырган вакытта да без әйтәбез бит. Кайбер кешенең тамагы гына авырый, кайбер кешенең борыннан гына суага, кайбер кешедә икесе дә була, кайбер кешедә менә шул грипп авырында үпкәсендә якынсыны мөмкин булырга мөмкин. Шуның өчен бу инде һәрбер кешенең иммунитеты үзенчә, әгәр дә үпкәдә үзгәреш бар икән, без әйтәбез КТ1, КТ2, 3, 4 дип менә ул инде якынсының стадияларын күрсәтә. Шуның өчен һәрбер кешедә якынсыны, үпкә якынсыны да булырга мөмкин, кайбер кешедә ансыз да булырга авыруыза.
Аңлашылды. Тагын тыңлаучыбызга сүз беребез. Тыңлыйбыз.
Хәерле ирте.
Исәнмесез?
Мин Казаннан Рафкат Ибраһимов булам.
Тыңлыйбыз.
Мен 85 яш. Минем менә әйтмәгәнем булсын, грипп белән дә авыртканым юк. Менгә кирәк микән ясатырга, юк микән, шуны беләс киләдер.
Аңладык, безнең рәхмәт.
Иң беренче әйтәсем килә, инде сез грипп белән дә авырмагачыннан сезнең Аллага шөкер иммунитетыгыз көчле дип әйтеп була. Бердән. Икенчедән, инде бу гриппка караганда бу коронавирусның йогышлары артыгарак 3-4 тапкырга дип әйтеп була. Шуның өчен грипп белән авырмасагыз да бу авырудан авырырга мөмкин дип әйтеп була. Шуның өчен өлкәннәр арасында бу авыру күбрәк тараларга мөмкин. Шуның өчен үз вакытында инде әйткәннәре 65-тән өлкәнрәк кешеләр алар күбрәк өйләрендә булырга тиеш дип, кешеләр арасында кимрәк булырга тиеш дип. Шуның өчен бу очракта мин сезгә әйтәсем килә. Әгәр дә сез инде сездә төрле-төрле бүтән авырулар юк икән, хроник авырулар, аны табиб кына күреп әйтә ала, карап әйтә ала, ул вакытта сезнең инде без әйтәбез мөмкинчелек, сезгә вакцина ясарга мөмкинчелек бар икән, ул вакытта вакцинацияны узарга кирәк. Ләкин сез андый өлкән булгачыннан вакцинациядан соң сезнең туганнарыгыз я табиблар сезнең карарга тиеш, төрле-төрле осложнениеләр булмас өчен.
Аңлашылды. Тагын тыңлаучыбыз, мөнсе инде бүгенге тапшыруда соңгысы булыр. Тыңлыйбыз, рәхмәтегез.
Алло, мен тыңлыйсызмы?
Әлбәттә сезне.
Исәнмесез?
Исәнмесез.
Биктау районы, мен дә авылына иде. Мен гипсонгел авырдым, мен маңайга чыкты. Менә миңа бу вакцина перерыв кыясарга яраймы, юкмы? Врач әйтә алмый, без үзебез алда барасызлар, тушына әйтә алмый, яраймы?
Сез грипп белән авырттыгызмы?
Грипп белән авырттым.
Грипп белән авырттыгыз,
иде. Иде,
иде. Аңладык.
Аңлашылды.
Җавапны эфирдан тыңлыйбыз, рәхмәт.
Төрле төрле инфекцион авырулар белән авыргачыннан менә шулык инде Гирпстан да керә. Так, без әйтәбез, бер ай вакцинация узмаска тиеш кеше, аның иммунитеты восстановить итәргә тиеш. Шуннан соң инде сезне табып тикшереп, дөрестән дә бернинди проблемалар булмаска мөмкинлеген аңлагачыннан шул вакытта гына вакцинация узып була. Бер ай кимендә сакланырга кирәк.
Рошамович, бүген бүтін дүния туберкулезгә каршы көн, күрәш көне. Шуңа күрә сезгә ярты гына минут әңгәмәне төгәлләргә.
Инде әйтәсем килә, рәхмәт сезгә, ел саен чакырасыгыз һәм без безнең тыңлаучыларга инде мәгълүмат бирәбез. Шул мәгълүмат аркасындадыр безнең республикада туберкулез белән авырулары саны ил федераль округ белән чагыштырганда кимрәк. кіші оңлайдыр, уақытында флюорография оза, уақытында кішілер дауалана, шоның үшін енді үміт етеміз, келешекте де шолай болар деп, һәм келешекте біздің республикада, Нәрфол федерал округында бірінші болып, мұрт туберкулез ауруларын бүтіней бітіріріміз, һәм енді біз аны ол бүтенлерге өрнәк еттіріп, көрсетіп болар. Шоның үшін һәр бірігізге тілім сәлеметлік. Вакцинацияны кімге ярый, кім вакцинация ұзырға, уақытында вакцинация ұзырға керек, һәм сәлеметлікті сақларға керек. Сау болғасын.
Рахмет. Мұхтарым қандашар, Рауи Шамил ұлы Валиев, бізді дайымы бұла, сұрауларызын әзірлей тұрғыз. Бүгінгі әңгімені түгәлейбіз. Студиямызда медицина фәннәрі доктор, профессор, Татарстанның Хәмрасының отқызының табибы, Қазан дәулет медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы жетекшісі Рауль Шамил ұлы Валиев болды. Рахмет, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Дара.